Adda bilisummaa Oromoo kaleessa magaalaa Finfinnee galma Mileniyeemii keessatti sagantaa barii Finfinnee jedhu kadhimma filannoo fuulduraarratti fuleffate geggeessee jira. Bursitoonni fi hoogganoonni dhaabichaa hoogganoonni dhaabota siyaasaa kan Oromoo fi kanneen Itoophiyaa keessaa kabiroon sagantaa kanarratti argamanii jiru. Imaammataa abaa olaalchisuudhaan kan haasawa godhan ayyudureen dhaabichaa obbo Daawud Ibsaa tokkummaan Oromoo tokkummaa Itoophiyaatiif murteessaadha. Kanaaf tokkummaa sabboonummaa Oromoo jeequun dhaabachuu qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Tsaadaam Xootu Finfinnee irraa gabaase.
Addi bilisummaa Oromoo kaleessa magaalaa Finfinneetti sagantaa barii Finfinnee jedhu qopheesseera. Kaayyoon sagantaa kanaas sochii addi bilisummaa Oromoo filannoo biyyaalessaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guutuu biyyattiitti geggeeffamuuf qophii inni taasisaa jiru irratti xiyyeeffatee akka ta'etu ibsame. Sagantaa kanarratti Oromoonni magaalaa Finfinnee, naannoo ishee akkasumas immoo Oromiyaa bakka adda addaa irraa dhufan 1000 lakkaa'aman galma barkumee Finfinneetti argamutti argamanii sagantaa kanarratti qooda fudhataniiru. Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa sagantaa barii Finfinnee irratti haasaa taasisaniiru. Addi Bilisummaa Oromoo raayyaa nageenya biyyaati. Nagaa barbaada. Nagaadhaaf dhaabbataa jedhan.
Gara fuulduraatti uummanni Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa hundi nagaan isaanii akka hin boorofne, nagaan isaanii akka xiqqoomu, humni isa uummataa fi humni isa biyyaa seeraan dhabamu, heeraan dhabamu, mootummaa uummataaf dhabamu kuni gadi dhaabu fi mirkanaa ta'u ammumaa jalqabnee jechuun fi reformii.
Sirni federaalizimii biyyattii keessatti akka jiraatuuf Addi Bilisummaa Oromoo hojii jabaa hojjeteeraa kan jedhan ayyudureen kun sirni federaalizimii rarra'ee jiru akka hundee godhatuufis ni hojjeta Addi Bilisummaa Oromoo jedhan.
Mootummaa cimsaa sana sirna federaalizimii kana gadi dhaabu gara gurmaata maayii saahiroo saboota gidduu fi akkasumas immoo sabaaf saba gidduu darbee gara fuulduraatti dimokiraasiitti dabalame Itoophiyaa kana jiraachisuudhaa fi sana keessatti immoo mirgootti saboota hundaa kabajamu bu'uura isaa buusuu keessatti Addi Bilisummaa Oromoo gahee guddaa qaba. Sirna federaalizimii akkasitti ijaarame sana. Mootummaan nuti beellettii hoogganamu paartii tokkichaa qofaadhaan hojjechaa jiraniifis sirna baadhumeedhaan bulchaa turechuuti. Isa kana jalaa sarbee dimokiraasiinis qabamee federaalizimii sunis hojiirra ooluu kan ta'e rarra'ee rirreeyaa as ta'e. Sirni diriire kuni riqicha ta'ee fuulduratti nama deebisuu ammallee taanaan barbaachisaadha jedhee amanna Addi Bilisummaa Oromoo.
Filannoo bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ilaalchisuudhaanis haasaa godhaniin dhaabni isaanii dantaa Oromoo eegsisuu fi kabachiisuu irratti cichee akka hojjetu ibsaniiru.
Sabboonummaa Oromoo yeroo dheeraa humnaan cabee kana deebisu Addi Bilisummaa Oromoo fi qabsaa'aa Oromoo hundi kanarratti wareegamu hedduu baasani. Sabboonummaan kun guddatee harka tokkummaa Oromoo irratti ilaale tokkummaa Itoophiyaatti bakkuurra ta'e kuni. Gara fuulduraatti illee tokkummaan Itoophiyaas nagaa taatee jiraachuu tokkummaan Oromoo fi sabboonummaan Oromoo wal qabatee jiraachuun murteessaa jedhee amana Addi Bilisummaa Oromoo. Tokkummaa Oromoo fi sabboonummaa Oromoo jeequun uummata Oromoo wal gidduutti tokkummaa akka jiraanneedha. Waggaa raawwatamaa ture ammaan booda dhaabbatuu qaba. Sabboonummaa tokkummaan Oromoo ammaan booda booda deemuu danda'u kan mirkaneessaa jira.
Sagantaa barii Finfinnee irratti paartiileen morkattootaa Oromoo hirmaataniiru. Ergas dabarsaniiru. Paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo irraa obbo Baqqalaa Garbaa paartiin isaanii dhaabbilee siyaasaa sirna federaalizimii fi sabdaneessaa hordofaniif itti amanan waliin ni hojjetaa jechuun Addi Bilisummaa Oromoos dhimma federaalizimii irratti ejjennoonni qabu waan hubanneef waliin hojjechaa jirraa jedhan paartiilee biroofis balballi keenya banaadha jechuun dubbataniiru. Obbo Baqqalaan.
Dhaabaa Adda Bilisummaa Oromoo wajjin wantoota hedduu wajjin waliin hojjechaa jirra. Sirna federaalizimii irratti eenyu wajjin illee araarama hin qabnu. Sirna federaalizimiitti qabuu yoo jiraate daangaa amma jiru kana nan diiga yookaan akka durii sanitti hin deebisa kan jedhu yoo jiraate abadan hin danda'amu. Kana warri firaas warri diinaas dhaga'uu qaba jennee yaadu. Waa'ee afaan keenyaa, waa'ee seenaa keenyaa, waa'ee eenyummaa keenyaa, waa'ee aadaa keenyurraa eenyuun wajjin illee araarama hin qabnu. Kanaaf dargaggoonni kun. Warras jirtan wanni sin jabaattanii irratti hojjechuu qabdan tokkummaa keessan eeggadda. Amman boda warra gandumadan amantidan gaddadan addadan sin kodu warra barbadan bodet warra sin debisu barbadan irrati jabada to fe gadda
obba bakala garba imaflanno fuldrat taisamuf juru ilalchudan dergagotaf amsa dabarsaniro
mallakan illekan sin bitu barbadan jiraachu ni dandau mallaki chafuradda kisi karaddati garu sagale kesa ni mumata kesa ni kenda mallaki suni Esa yun nuvne, abba kesa nirra kote bula, isa ovisa ti wanyatu dabe, garu gababa se isa nike nurrati rufe. Furadda wanar getan. Garu mo, alalfatani garam firati gala gala nilikim sujeda mitire, akuma kana isa fura kaadati, sagale kesa ni moda ava kesa ni vkena. Kanati, ama warri, fimbine kesa sorri jiratan, gudumma, Oromia kesa ukan, Ethiopia kesa warri jiratan, umurin kesa nwaga kuda sadeti ol, warri tatan, warakaya nyuma furadda kesi kaada. Isaan booda gaafa galmeeffamuun gaafa dhufu hundumti keessan nagaati galmeeffama. Galmeeffamaati isaan booda gaafa sagalee kennuun gaafa dhufu sagalee keessan saba keessaniif uummata keessaniif kennaati ittiin bilisummaa keessan gonfadha.
Sagantaa barii Finfinnee jechuudhaan addi bilisummaa Oromoo Finfinneetti qopheesse irratti hayyoonni qabsaa'onni gameeyyiin maanguddoonni hundeessitoota maccaaf tuulamaa bakka bu'oonni paartilee siyaasaa adda addaa. Qarreef qeerroon Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman hirmaataniiru. Addi bilisummaa Oromoo erga gara biyyaatti galee yeroo lammaffaadhaaf Finfinneetti sagantaa akkasii qopheessuun uummata Oromoo waliin wal argee jechuun sagantaalee akkasii godinaalee fi magaalota Oromiyaa garaa garaa keessattis fuuldura kanatti ni gaggeessaa jedhan qindeessitoonni sagantichaa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.